Lima mill-qalb l-semija kolla ta' Campus 103.7 il-għakom għal-program iħor Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, kull nar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'ripetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' fil-għaxija u s-sibt fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Dan huwa l-ispazju għal-diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Naturalment drajtu tajjeb li minn ġimgħa l-ġimgħa niġu magħkom hawnhekk matul din is-sija u ngħid niġu għaliex ma nkunx waħdi. Imma dejjem ikolli l-mistiedna residenti il-kollega ħabiba tiegħi Claire Borch. Claire, kif inti?
Grazzi Karl, insab tajba jiena inti.
Ekku, jiena ninsab tajjeb ukoll. Għaddi ġim oħra, Claire. U għażinna li llum fil-programm tagħna isu nitkellmu ftit dwar kemm huwa kapaċi jagħmel differenza illi nitbismu u niċċajtaw. Naturalment se napplikaw dan ukoll anke fil-kuntest tax-xogħol tagħna, però mhux biss. Jiġifieri inħalluha ukoll tkun xi ħaġa illi semmija tagħna jistgħu poġġu wkoll fil-prattika tal-ħajja ta' kuljum. Jiġifieri ma nafx x-riflessjonijiet inizjali ta' għamel, però ninnota illi jizjet ma jgħaddi żmien donnu u din hija ipotesi tiegħi, però donnu qed issir iżjed diffiċli biex bniedem jitbissem. Nafx, jiġifieri u tgħidli minn fejn ġibha din, imma so anka tkun qed issuq, tkun għaddej nagħmlu ħafna ħin fil-nittraġittaw minn post għal ieħor. Bħal ma nagħmlu ħin fejn inkunu wieqfa nagħmlu xi ħaġa, però nkunu f'pożizzjoni li nosservaw il-ħadd ieħor ukoll. Nara ħafna geddum, nara ħafna nies ħosbina, nara ħafna nies nervużi, nara ħafna nies ansjużi. Ma nafx qed nipprova ngħid jien stess, ma isu fil-waqt li għandek nies illi mill-karattru tagħhom huma babbli, ċajtira, jitku, jitbis. Però fil-waqt li għandna nies b'karattri differenti, però isu naħseb qed issir il-ħajja tal-lum qed tagħmel lilna iżjed diffiċli, probabbilment minħabba illi il-platt ta' kulħadd huwa mimli u mimli mhux ħażin. U allura qed insibuha diffiċli, kważi kważi jkun hawn min jispjega ħielek jekk intraduċija kemm żgħira għall-kamra terapewtika fejn issir terapija. Illi isu meta nibdew niftħuha ftit u nifhmu ftit ikun hawn min jgħidlek jiena m'għadniex il-persuna li kont. Jien niftakarni niċċajta, nidħok, nitbissem minn fejn inkun kulħadd jieħu pjaċir. Però iktar m'għadda żmien iktar isni ingħalaqt fija nnifsi jew iktar snitlift dik it-tip ta' karatteristika. Ma nafx tagħmel minn dan kollu, Claire, ovvjament il-ħsibijiet tiegħek.
Naħseb li huwa vera li minħabba li l-ħajja saret maġla u naħseb titkellem ma minn titkellem kulħadd jgħidlek l-istress jagħti. Forsi veru sar ikollna inqas ħin ukoll biex aħna nkunu komdi forsi niċċajtaw ma' xi ħadd, nitkellmu ma' xi ħadd. Speċjalment allura kemm hu iktar diffiċli li forsi aħna nidħu wkoll jekk aħna isu ma nkunux kalmi, ma nkunux forsi x'imkien qegħdin niddevertu nieħdu pjaċir. Biss però wkoll qed naħseb Karl fir-realtà l-oħra wkoll ta' persuni li jidħu jiċċajtaw imma minn ġewwa ma jkunux qed iħossuhom tajjeb ukoll. Jiġifieri naħseb
kum mekkaniżmu ta' difiża tagħhom.
Naħseb hawn min jaħbi wkoll jiġifieri taraħ jiċċajta u jitħaq imma xorta waħda jkun għaddej ma' ħafna diffikultajiet. Jiġifieri naħseb hawn realtajiet differenti. Biss però li qed naħseb ukoll huwa l-kuntest li jagħmel differenza. Jiġifieri jekk pereżempju niħu li l-nifsi unkun imwaħla fi traffiku forse ma tanċa tarani nitħaq. Bispero fil-ħajja tija jina personali nħab nitħaq ħafna u naħseb kull min jaf nisew jaf li jina. Dejjem naddi xi ċajta u nħu pjaċir ħafna ma personi li kollhom hekk sens ta' umorizmu tajjeb. Imma naħseb iva fċertu kuntesti, anka kif semmejt inti forse jekk tinnota n-nies fis-sewqan, naħseb il-livelli ta' stress tant ikunu għoljin li iktar pjuttost ħatara nisfrustrati u rrabjati. Qed naħseb ukoll Karl anka fejn jidħlu shows komiċi, ġifieri anka jekk naraw stand-up comedies li saru popolari ħafna matul is-snin u tara ħafna nies li jfittxuhom li jkunu ġifieri jixtiequ jmorru minħabba li naħseb forsi ukoll tinħass iktar il-bżonn li qisu niqfu ftit u niċċajtaw u nieħdu gost. Minħabba li forsi fejn qabel jista' jkun aħna anke meta konnet nikbru aħna niftakru nies anke bil-qiegħda fuq is-siġġu l-banketta barra l-bib tad-dar jitkellmu jiċċajtaw mal-ġirien. Mhijiex xi ħaġa li tant għadek tara għadik anke tfal li jilagħbu barra flimkien għalkemm l-istess ħin naf li għaw tfal u anka żgħażagħ li għavolja jqattaw ħafna ħin jilagħbu online imma xorta jkollhom isu komunità ta' ħbieb u jilagħbu magħhom. Ma naħseb xorta waħda hija differenti milli meta inti qed tiltaqa' ma' persuna witch in witch. Jiġifieri naħseb fil-verità ukoll għandna inqas spazji fejn aħna nkunu bil-qiegħda flimkien forsi nitkellmu ngħaddu ċajta. Xi kultant forsi n-esperienza u ix-xogħol jekk ikollok kollegi li tmur tajjeb magħhom hawn min jgħidlek jiena ix-xogħol vera nieħu pjaċir mal-kollegi tiegħi u ġieli vera nitħu pereżempju nagħmlu ċajt fuq xulxin, imma jiddependi ovvjament, jiddependi l-ambjent u l-kultura tal-post tax-xogħol u ovvjament mhux kuljum ikun possibbli. U min forsi jgħidlek jiena isma' anke għandi grupp ħbieb vera mmur tajjeb magħhom u nippruvaw niltaqgħu anke pereżempju hawn min jgħidlek aħna nagħmlu games night, jiġifieri nagħmlu serata nilagħbu u pereżempju għandna ċertu lob li jkun tad-daħ, jiġifieri jkun fan, nieħdu gost. Biss però naħseb li mhux kulħadd għandu dan l-ispazju u niltaqgħu ma' nies illi ġieli jgħidulek l-allu kemmil ma' nitħaq daħqa tajba ġifieri jekk ikunu anka fil-kuntesta terapija, per eżempju, nkunu għaddejna ċajta jew tħaqna flimkien li jista' nidħlu fuq aktar ukoll f'dal-programm, jgħidulek kemm kelli bżonn ngħidli ħafna ma nitħaq u hija ħasra x'meta naraw anka bejn it-tfal u l-adulti kemm jidħqu jidbismu tfal u kemm jidħqu jidbismu l-adulti hemm diskrepanza kbira ġifieri meta anka naraw ir-riċerka. Ġifieri affarijiet li tajb naħsbu fuqhom.
Kun kurjuż. Kif nifmuha dik ukoll? Kif nifmuha il-riċerkaturi li it-tfal jitkużjet mill-kbar? Jiġifieri, tajjeb illi nirriflettu ftit u dan huwa l-iskop tal-programm kif tafu bħal dejjem aħna ngħiduha dejjem din illi huwa l-ispazju li joffrilna riflessjoni. Fl-aħħar mill-aħħar. Nafu illi hemm benefiċċji kbar ukoll fil-fatt illi aħna nitbismu u nitku. Hemm benefiċċji kbar anke fejn tidħol il-burdata tagħna, fejn tidħol l-approċċ tagħna lejn l-ottika tagħna lejn il-ħajja in ġenerali. Il-perspettiva tagħna u kif nażlu u nażel dak il-verb apposta, kif nażlu l-inħarsu lejn anka l-sfidi tal-ħajja. Issa tgħid li ġifieri x'qed tgħid kollok xi sfida ċentrali fil-ħajja u toqgħod tidħak u titbissem. Le, imma meta jien imdorri rawwimt li l-nifsi nkun kapaċi nitbissem, nkun kapaċi nitħak, nkun kapaċi nieħu gost, nkun kapaċi nara s-sabiħ, nara l-pożittiv. Jagħmel differenza mbagħad meta jiġu l-isfidi għal-mod kif niffaċċjhom. Jiġifieri naħseb illi fil-kummenti inizjali tiegħek Claire sek dor dawra mal-globu sul-faċċata kollha ta' din it-tema. Isu semmejt anke min, Iva, verament. Juża ukoll id-bissim u id-daħk biex jatti dak li verament ikun qiegħed iħoss fuq ġewwa. Minnu l-ġewwa. U allura nkemmek hux issu tiġi jiġi mekkaniżmu ta' difiża ta' kif persuna tfendi maħan nifisa b'xi mod u tipprova kważi tilbes maskra u timbotta lil annifisa u tisforza lil annifisa biex tipprova tieħu gost u fl-istess ħin ma tikxifx x'verament għaddej f'ħajjitha. U hemmhekk jitfaċċaw problemi oħrajn għaliex qatt ma nistgħu ngħidu li huwa taġit illi inti ma tkunx min verament int. Isu di autentikju l-persuna autentika kif int minħa l-oħra u qed jifhem li forsi mhux ma tħossokx komdu kullum kien jom ma' kulħadd illi turi l-faċċata vera autentika tiegħek, però fl-istess ħin kif tasal għaliha hu li tiddeċiedi li tmux imkien meta m'intix komdu, meta m'intix komda, meta għaddejn momenti diffiċli forsi tħossok imdejqa jew tħossok. Però mbagħad mhux imkien biex titħak u titbissem. Isu Claire, emmin jgħidlek illi tbissim u d-daħku għal aqwa terapija. Ma nafx għax smajta. Però, ġifri, jiena għalija kifet anke għali kien tistess fuqek innifsek, jiena għalija tiġi naturali, tipikament minn ikun madwari f'xi ħin se jitħak żgur u f'xi ħin jew ħafna mill-ħin se jitbissem. Anka ngħidu nħarsu lej xi xini nukleer diġà qegħdin nitbismax, inċertajna li għandna wkoll esperjenza tal-passat fejn ħdimna fl-istess post tax-xogħol u allura nafu li aħna di karattru aħna hekk. Però mhux għal kulħadd naturali. U dejn issa, allura għal min ma tiġix naturali. Jew għal min fil-karattru tiegħu, fil-personalità tiegħu riservat jew anka tħares lejħ jew leha il-persuna kważi kważi tnissel fik element ta' stramberija. Jeżistu. Jew min jgħidlek jiena fil-kuntest tad-dar kwiet riservat, però meta nkun mal-ħbieb kaxxa infernali.
Ekku, naħseb tagħmel differenza ma' min tqatta' l-ħin ukoll. Għax naħseb jekk inti tqatta' ħin ma' persuni li forsi faċilment jad-dokument tad-daħ jew anke forsi jidħu daqsxejn bihom infushom għax naħseb aħna kollha ikollna momenti daqsxejn tad-daħ fejn nistgħu nidħu bina nfusna wkoll minnar ma nbaxxu lilna nfusna. Naħseb illi kapaċi issa tittieħed nara jiena, ġifieri bħal meta inti jekk qed qatta' ġurnata ma' persuni illi dejjem bil-geddum tista' naħseb tkun l-iktar persuna ferriħija imma probabbli tibda aktar iddendel il-geddum minħabba li aħna qisu nieħdu anke l-enerġija ta' xulxin. Bħal meta ġi li ngħidu ikun hemm xi ħadd li jidħol f'kamra u qisu jdawwala kamra, u mbagħad ikun hemm min u jidħol f'kamra u qisu jtaqqala, ġifieri qisu kulħadd iġorr enerġija differenti u ma' min inqattaw il-ħin, aħna tagħmel differenza. U nfatti anke fit-terapija ġili nitkellmu fuq l-għażla tan-nies li aħna nagħmlu fil-ħajja tagħna, ġifieri aħna ma' min qed nagħżlu li nqattaw il-ħin tagħna. Min huma n-nies ta' madwarna? Issa ovvjament hemm ċertu persuni ma sax tagħżilhom inti jekk qed nitkellmu fuq kollegi pereżempju. Iċ-ċansi żuma li jekk inti għandek post f'uffiċċju ma' nies oħra li posthom hemm. Forsi ma tantx tista' tagħmel wisq biex tibdilha dik, imma anke forsi fil-kwalità tar-relazzjonijiet romantiċi tagħna, tal-ħbiberiji tagħna, anke ma n-nies tal-familja, ġifieri avolja inti ma tistax tagħżel il-familja tiegħek, imma jekk ikun hemm raba li inti tmur tajjeb iktar magħhom, tajjeb illi forsi tagħżel li tqatta' ħin iktar magħhom, possibilment. Iġviri naħseb avolja kulħadd għandu karattru differenti u għal xi wħud ma tiġix daqshekk naturali, naħseb ma jimpurtax għax aħna alla ħares kollha l-istess, imma mbagħad forsi nażlu l-kuntesti li aħna qegħdin isu nintegraw fihom. U xi kultant ukoll ikun hawn minnu riservat jew jistħi u forsi jiddejjaq jipprova jgħid kumment jew ċajta għax jibża li qatt ċajt. Imma fil-verità mbagħad ġieli ikun hawn min avolja ma jitkellimx ħafna jew inkella forsi ma jiċċajtax ħafna ma ġieli kun tiltaqa' ma' xi ħadd u jgħidlek kumment wieħed u jifqak bid-daħ iġri jkun kumment anke intelligenti tkun ċajta biħsieb. Iġifiri, jemmek forsi wieħed jekk iħossu li jkun jixtieq jgħid ċertu affarijiet imma isibha diffiċli, forsi jkun ikun hemm lok biex jaħdem fuq il-konfidenza tiegħu wkoll. Imma ovvjament jiddependi l-persuna x'tixtieq, jiġifieri jekk inti tkun komdu bik innifsek ma fiha xi ħażin li tkun iktar riservat pereżempju jew titkellem inqas minn ħadd ieħor. U anke l-istil taċ-ċajt naħseb illi mhux kulħadd għandu l-istess stil jew idaħuh l-istess affarijiet, pereżempju jiena jekk naħseb fin-nies fil-ħajja tiegħi għandi ħbieb li pereżempju jħobbu ħafna dak li ngħidulu qisu ċajt vojt illi jiġifieri ma jkunux jiġifieri xi ċajt forsi daqshekk profondi, imma xorta kultant anke bl-espressjoni tal-wiċċ jew it-ton tal-vuċi xorta tkun tad-daħ. U mbagħad ikun hemm min kif qed ngħidu qisu ċajt tiegħu ikun fih iktar ħsieb, ġieli jkun ċajt jiġifieri forsi niggess ftit, imma mbagħad dik hija xi ħaġa li wieħed irid joqgħod attent ukoll li ma jweġġax il-ħadd ieħor. Jiġifieri hemm tipi differenti ta' ċajt u affarijiet li aħna nsibu tad-daħ ukoll. Hawn min jitħaq pereżempju meta jara l xi ħadd forsi jagħmel xi ħaġa klamżi, jiġifieri jinnaf jaqalu oġġett minn idejh jew jaħbad subajh eżempju mas-sajn tal-mejda pereżempju. Jiġifieri aħna kollha differenti u dak li aħna nsibu tad-daħ huwa differenti forsi minn ta' ħadd ieħor. Imma forsi tajb inkunu open ukoll għal affarijiet differenti li kapaċi nislud bis-sima.
Jolqotni il-ħsieb illi rridu wkoll nirriskjaw. Rridu nirriskjaw xi ftit, jiġifieri su veru li forsi ma nħossniex komdu illi naddi ċajt inkun jien illi ninizzja ċajt jew nirrakkonta xi ċajta jew hemm ċajt irrakkontat u hemm ċajt spontanju. Hawn min jirrakkonta xi ħaġa li ġratlu veru jaqsmek bid-daħk. U forsi jkun hawn min iħossu skomdu jew jgħidlek jiena x'se nirrakkonta jiena. Però tajjeb illi nirriskjaw ftit, isu dan ukoll huwa fil-fema tiegħi. Dwar ċertu skills illi aħna wkoll inrawmu fina nfusna. Ġifri isu jien irrid ukoll infittex li nitħarreġ. Anka fl-istima tiegħi nifsi ġilli tkellimna fuq hekk. Għax jekk jiena ma inhiex kapaċi nestima lil innifsi. Napprezza li l-nifsi, nafda li l-nifsi. Allora jina kif nistambat inkun komdu, aħseb wara kemm inkun less nirriskja mbagħad eventualment, illi niċċajta jew ngħid xi ħaġa li biha indaħħak illak li jkun. Imbagħad hawnhin fuq in-naħa l-oħra tal-munita u hawnhin imqar jara lilek titħak jitħak jifaq jitħak. Jiġifieri fejn id-daħka id-bissima tiddakkar, u x'veru ngħidu bl-Ingliż ngħidu contagious. Imma interessanti ħafna l-element tar-riskju. Li aħna ngħidu smaj jiena għax anke din hija wkoll dwar l-aspett soċjali tal-karattru tagħna. Jiġifieri kemm jiena wkoll inżomm serju. U kemm kapaċi nkisser dik id-daqxejn tas-serjetà u nirħi ftit. Forsi skont il-kuntest fejn inkun, jekk jiena qiegħed waqt lezzjoni mod. U forsi anke hemm ikun hemm ħin spazju żgħir fejn wieħed jikrekja ċajtan jew jagħti lok biex wieħed jitħak u jitbissem. Pero jgħat fiċċirku taħħbib waqtieċ. Jew waqtik lang. Ma tiħor. Jidvri wkoll hawn anke hawn hawn il-kapaċità li nagħmlu differenza ben mod, ben post u ieħor, ben kuntest u ieħor, ben ċirku ta' nies u ieħor, ben attività u oħra. Tajjeb, inti qed ukoll kler li hemm ċajt u hemm ċajt. U naħseb anke hawnhekk issa, forsi din fuq in-naħa l-oħra tal-ispettru. Rridu wkoll inkunu sensittivi lejn xulxejn għax mhux kulħadd jieħu l-istess ċajt. Sa hawn min kien goff ħafna biċ-ċajt li jagħmel, jiġifieri niftakar nies jirrakkuntaw jien u kulħadd jidħak jiġifieri, jien naf pereżempju meta kien hemm xi parti ta' qabel il-festa tat-tieċ. Tajjeb dawn it-tip ta' festini li jsiru pereżempju għar-raġel u għal-mara. B'mod differenti, b'mod separat. Ġifieri naf bellawlu xi xeba xorb u mbagħad siker u mbagħad rabtuh mal-korrozza u ma nafx għamlu. I mean, mbagħad kif ġifti jew dan irrealizza li kien bl-ħwejjeġ irrealizza li waqaf pereżempju uffiċjal tal-pulizija biex iħarku. U għaqdet jiġifieri u siret xi ħaġa serja. Sa vera tirrakkunta wara. Jitku, forsi jitku ktar mill-li daħku dakinar, imma tittara u koll il-persuna kem tkunu koll tiflaħ u kem tkunu koll l-issa. L-esta li taċċetta ċertu livell ta' ċajt.
Ekku, naħseb jiena fej jidħol iċ-ċajt. Xorta waħda bħal kollox irid tkun hemm ir-rispett ukoll. Iġifieri forsi insomma mhux kulħadd jaqbel miegħi ħa ngħidlek, hawn min jgħidlek jekk inti pereżempju mort show u taf li mort show fej ħaj jkun hemm ċajt fuq kollox u kulħadd, ma tistax tħu għalik. Iġifieri issu taf inti għalfej mort. Imma fl-istess ħin, avolja nifema dik jiena, naħseb fil-ħajja personali ma xorxin biex nieħdu ħsieb ir-relazzjonijiet ta' bejnietna, irid ikun hemm ir-rispett. U forsi jekk niċċajta u naqra goff, jew ngħaddu dokument u forsi niddubitaw kien iċċajta jew le, nitkellmu ma dak li jkun insaqsu jekk ikun hemm bżonn niskużaw ruħna wkoll ma fija xejn ħażin fis-sens li aħna kollha umani, kollha niżbaljaw, imma jekk ħsibniha forsi nistgħu nitkellmuha wkoll. Jiġifieri ma jfissirx li aħna allura qattajna l-karti jew li jien ma nistax niċċajta iktar, kultant aħna ngħidu affarijiet anke daqsxejn b'mod impulsiv. Jiġifieri forsi wieħed jekk jaqbad lilu n-nifsu jagħmilhom spiss daw l-affarijiet, forsi tajjeb li jara ftit kif jista' anke jaħseb daqsxejn fuq il-konsegwenzi possibilment ukoll. Ma inti wkoll naħseb ma ħafna nies fil-ħajja tiegħek tidra x'inhu huma l-affarijiet li tista' tiċċajta magħhom dwarhom jew le. U idealment naħseb l-iktar ċajtu daħsa bih huwa meta inti qed titħaq flimkien, jiġri mhux qed nidħu b'xurxin neċessarjament, qed nidħu flimkien dwar xi ħaġa. Ġifieri naħseb ukoll kif qed inti Karl skont il-kuntest ma min tkun. Ukoll qed naħseb Karl meta ġieli wkoll jaqbdek id-daħ f'kuntesti li ma tixtieqx titħaq. Jiġifieri pereżempju jiena ġieli ġrat li niftakar darba kont għadni żgħira mal-kuġina tiegħi konna fil-quddisa ta' nofs il-lej konna għadna żgħażagħ. U ġrat xi ħaġa tad-daħ li għamilt jiena, mhux ħaġa ġdida insomma, mhux apposta. U qabadna daħ kbir, jiġifieri li dak id-daħ li tibda tibki bid-daħ u titiżomm, ovvjament titturi rispett, ma tixtieqx ittellef. Jiġifieri avolja jiena wkoll naqbel miegħek li hemm kuntest u kuntest xi kultant diffiċli wkoll iżomm lura.
Tiġi għar, kuntest bħal dak tiġi għar għax inti iktar ma titiżomma, iktar qed ikli titħak. Ġifiri,
eżatt, u fl-istess ħin għadna nirrakkontawha sal-lum ġifieri ġrat snin ilu, kbar snin ilu, konna ġifieri ngħidlek għadna adolexxenti u meta nirrakkontawha tgħix kemm nidħku. U forsi għalina taddaħ iktar milli għal ħadd ieħor li jismana nirrakkontawha għax ovvjament inti meta tkun fija. Tkun taf eżatt ġara, tista' timmaġina f'moħħok u wkoll jiena nara li dawn huma momenti li vera jaqduna ma' ħadd ieħor, jiġifieri isu l-power hekk sabiħ tad-daħ huwa dak ukoll li inti tħossok connected ma' dak li jkun u kważi esperjenza li taqdek, it's a bonding moment, jiġifieri aħna kull meta naħsbu fuq dal-moment. Isek tħossok hekk u tħossok tajjeb mal-persuna, jiġifieri sabiħ li konna daw il-momenti wkoll u napprezzawhom u għalhekk ħafna drabi tiltaqa' ma' persuni li forsi jdumu ma jaraw il-xurxin u dejjem jirrakkontaw l-istess affarijiet għax jieħdu pjaċir jerġgħu jkunu flimkien jisu ħarsu lura hekk b'nostalġija lej esperjenzi li jkunu ħadu gost flimkien daħqu flimkien jisu jkunu jixtiequ jerġgħu jħossu dak is-sentiment u jiġifieri jiena naħseb li f'ħafna sitwazzjonijiet id-daħ veru għandu l-potenzjal li iħalli l-ġid ukoll li jiġifieri jagħmel il-ġid. Imma kif qed ngħidu jiddependi il-kuntest u anke isu r-rispett. U
din tar-rispett li naqbel ħafna hekk nirrelata ħafna magħha jien, però fl-istess ħin biex inwessa ftit ir-riflessjoni. Isu timplika wkoll kemm huwa importanti li jkollna relazzjoni, xi forma ta' relazzjoni. Għax meta hemm xi forma ta' relazzjoni issa sew jekk bejn kollegi tal-post tax-xogħol, sew jekk bejn il-ħbieb, sew. Imma fl-istess ħin iktar ikun hemm lok ta' rispett. Għax iktar hemm iċ-ċans li jiena nafek. Iktar hemm iċ-ċans li jiena naf x'jogħġbok, x'jdejjek. Iktar naf kif nista' nurik ir-rispett, kif nista' nirrispettak anke bl-imġieba tiegħi. U allura isu sabiħa u kemm tkun iżjed sikura ħa ngħidlek sejf. Illi nitku daħka meta nitkuha flimkien nafu li maħna qed iwweġġgħu lil ħadd. U fl-istess ħin tagħmlilna tajjeb għax tbiddel l-arja tal-kamra, tbiddel l-arja l-atmosfera ta' fejn inkunu. Jiġri fil-fatt ħafna min-nies meta tistaqsihom fuq xi attività partikolari u tgħidilhom ħadtu gost, ħadtu pjaċir. Probabbli waħda mill-ewlenin reazzjonijiet tkun il-kemm tħakna. U allura isu id-daħk huwa ingredient tas-suċċess tal-attività. Kemm tkun sabiħa, kemm isha ħaġa sabiħa li tik positive vibe hekk, it-tik enerġija sabiħa illi li fl-istess ħin għalija il-fatt li qed nitkellmu fuq rispett u qed nimplikaw relazzjoni isu fl-istess ħin qed ngħid tema oħra li importanti hekk li titlaq hija l-kumdità u li jien inħossni komdu, li jien inħossni f'posti, li jien inħossni mdawwar b'nies li inħossni komdu magħhom, inħossni aċċettat, jien naċċettahom huma jaċċettaw lili, kif jien, kif hemm huma. Jiġifieri għax għandek nies illi sfortunatament imorru f'attività. Però jiġifieri ma jħossuhom komdi xejn ipoġġu mal-mejda jew ikunu bil-wieqfa madwar nies, jieklu jixorbu madwar nies illi ma jinżlulhomx. Jew ikun hemm ċertu rusa. Allura hemmhekk kif se tkun komdu inti, allura hemmhekk anke jekk se titħak u jekk se titbissem, iċ-ċans il-kbir li se jkunu folots. Se tkun xi ħaġa hekk għad-dehra.
Ekku, infatti l-kumdità tagħmel differenza wkoll isu fl-għażla tagħna ta' kemm u kif niċċajtaw. Jiġifieri forsi ma' persuni li aħna nħossuna sikuri magħhom u komdi, hemmhekk forsi iktar itik li tiċċajta ta' dokument imma forsi ma' persuni li ma' tantx tkun taf, toqgħod lura għax ma tkunx ċert ukoll kif ħa tiġi interpretat. Iġifieri l-ewwel bdejna ngħidu isu għal min forsi jixtieq li jipprova iktar jew li isu jiftaħ naqra iktar hekk bieb għaċċajtu għaddaħ fil-ħajja tiegħu isu x'irid jagħmel. Forsi din hija waħda minnhom ukoll li dak li jkun iktar forsi jista jipprova u jirriskja ma' min jaf milli ma' min ma jafx. Għax ovvjament isu hemm iktar anzjetà li forsi ma' min ma tafx ħa tgħid xi ħaġa u forsi ma jkomplux miegħek jew iwaqgħuk għaċċajt jew jieħdu għalihom pereżempju. Jiġifieri din hija naħseb xi ħaġa importanti ħafna u kif għedna minħabba li d-daħ anke jaqgħadna naħseb ma' persuni li diġà jkollok relazzjoni isu tkun hekk u l-cherry on the cake ngħidula bl-Ingliż. Jiġifieri taqgħod tkompli taqgħod hu.
Tajjeb, Kler, ejja nagħmlu waqfa hawnhekk għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum li se jagħtina Alex Warren il-kanzunetta Carry You Home.
Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go. Don't want you to wonder, darling, I need you to know. We were talking to the sunset, throwing dreams against the wall. I know none of them are stuck yet, but I bet it on you, honey. Oh, I would risk it all. These days, these nights, been changing. Mama, my mind is set on you. I'm not afraid to say it, to say it's true. Every time. We were California dreaming, our whole life fit in that car. Didn't have a bed to sleep in, we kept each other warm under a ceiling full of stars.
These days, these nights, it's changing. My mind is set on you. I'm not afraid to say it,
to say I do.
Lura għattini parti tal-programm dik kienet Carry You Home illi itina propju Alex Warren u nilqawkom lura għad-diskussjoni illi għedin namlu dan huwa il-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Karjaj, terapista tal-familja, Claire Borch, psikoterapista, żewġ terapisti illi niltuqgħu hawnhekk kull ġimgħa. It-tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'xandira ta' repetizzjoni, it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija u s-sibt fin-nofsija ta' wara nofsinhar biex niddiskutu it-terapija. Niddiskutu suġġetti differenti minn l-enti psikoterapeutiku u llum qegħdin nitkellmu fuq iċ-ċajt, it-bissim, id-daħk. U fl-ewwel parti tal-programm tkellimna fuq dan isu fuq il-livell tal-ħajja personali. Jennaf, nejdu ma' kollegi, ma' taħriċt, ma' ħbib, fil-kuntest ta' relazzjonijiet, eccetera. Forse f'din il-parti tal-program, Claire, nistaw ukoll nitkellmu mill-aspett professjonali. U huwa loku huwa f'postu iċ-ċajt id-bissim id-daħk fit-terapija, per eżempju, x-xogħol professjonali li nagħmlu aħna. U sakemm qed ngħid hekk qed naħseb f'kuntesti differenti fi professjonijiet oħra. Ġifieri ma nafx imma jiena bħala terapista, bħala psikoterapista ġieli rfist l-azba tal-qorti f'każijiet differenti. U postu hemmhekk li titbissem u titħak. Għax probabbilment naħseb f'persentaġġ xogħol li ngħidu le. Għaliex għax huwa l-post fejn isu ħafna mid-drabi jkun hemm partijiet differenti qed jiġġieldu l-pożizzjonijiet tagħhom u l-arja, l-atmosfera ma tkun imbisma xejn. U ma tkunx faċli tkun isu kważi 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 ostili. Ma nafx, ġini beżempju f'moħħi l-qorti bħala kuntest. Anka fejn inkunu aħna psikoterapisti. Ma nafx insemmi kuntest ieħor il-ħabs. Li mhux l-ewwel darba li anka jiena bħala psikoterapist, bħala psikoterapista irfist il-ħabs b'xogħol u naħseb jiena persentaġġ ogħli għal darba oħra naħseb li naqblu li n-nies tgħid le hemm mhux postu, mhux loku li wieħed jitbissem, li wieħed jitħak. Jew li wieħed jiċċajta, għax isu huwa post fejn isu waħdu jikkomunika ċertu kważi kważi ċertu atmosfera partikulari relatata mal-funzjoni tal-post nifsu. Imma fl-aħħar mill-aħħar huwa dwar il-post u dwar il-kuntest jew dwar il-persuna. Jew dwar il-persuna. Għax jiena naqbad li l-nifsi. Postijiet differenti, però b'xi mod anke jekk il-postijiet ikunu ta' ċertu serjetà, anke kuntest ikun ta' ċertu serjetà, b'xi mod tgħid li f'xi ħin xi ħaġa se ngħid li bija nitbismu anke jekk mhux forsi nitkun ma li bija nitbismu u b'xi mod ejha ngħidu hekk, anke jekk ma niċċajtawx imma li b'xi mod nieħdu dik id-daqsxej break ħa npoġġiha hekk. Kif tħares li għakler din inti?
Naqbel mi għakkar la xina li għavolja l-kuntest huwa importanti imma l-persuna hija importanti iktar. Ġviri jina li jekk jiena qiegħda il-ħabs fuq xogħol u bħalek ġviri ġieli kont f'dal kuntest ifimni ħankun onesta mhux li kont nieħu pjaċir immur għax l-ambjent ifimni mhux forsi l-iktar komdu anka
għall-isptar.
Eżatt, għall-isptar. Però jiena xogħli huwa l-istess issa jekkux fil-ħabs jew x'imkien ieħor fuq bank ġifieri fil-pjazza jekk qed nitkellem ma' persuna fl-irwol tiegħi. Jiena ħa nġib li l-nifsi ovvjament fl-irwol tiegħi ikun x'ikun il-kuntest u l-persuna hija persuna kullimkien. Jiġifieri jekk hemm ċertu safety u jekk hemm il-boundaries, ovvjament għax importanti wkoll, nistgħu forsi ngħaddu ċajta iva aħna qed nitkellmu bejnietna, forsi jekk jien naf qegħdin fl-awla tal-qorti u hemm il-maġistrat jew l-imħallef qed jistennini nagħti xhieda, forsi mhux neċessarjament ikun lok li nqgħod niċċajta left right and center, imma skontu jiġifieri xi kultant tkun qed tistenna ma' klient pereżempju anka f'kuntest ta' sptar ġieli għamilna dan ix-xogħol għaliex le jekk inti jkollok diġà relazzjoni terapewtika tajba u tafu l-xurxin billi taddi ċajta żgħira jekk ikun f'posta naħseb anzi tista' tgħin. Imma ovvjament jiġifieri l-boundaries iridu jkunu hemm u naraw x'ikunu l-limits, forsi jiena mhux ħanaqbad u ngħaddi ċajta u nintefa' nitħaq mal-maġistrat pereżempju u mal-gwardjan tal-ħabs jekk jiena qatt ma rajthom, qatt ma kellimthom u forsi jien naf iridu jagħmlu xogħolhom ukoll f'dak il-ħin. Jiddependi u imma jiena isu meta kont iżgħar u forsi anka meta kont għadni kemm bdejt nistudja l-psikoloġija, Isu kienet xi ħaġa li tallimt li fil-verità matul is-snin ma konċ konvinta fuqha li isu aħna bħala terapisti forsi rridu nkunu isu seri, isu wiċċna ma juriex emozzjoni kważi jgħidulna x'jgħidulna n-nies li niqgħu isu wiċċ neutrali illi isu kont inħoss li forsi rrid nuri li jiena matura u serja u isu composed. U fil-verità ma jfissirx li għax inti tiċċajta jew titħaq jew turi emozzjoni m'intix professjonali jew matura. Imma naħseb illi kont inżomm ħafna li l-nifsi lura meta kont iżgħar mill-lum il-ġurnata li tallimt illi l-fatt li jiena bħala persuna, jiġri mhux biss bħala terapista bħala Claire, jiena inħobb niċċajta u ħafna drabi inħoss li ta' madwar jilqgħu ħtajjeb iċ-ċaj tiegħi dik hija xi ħaġa li jinnista' nuża fil-kuntest tax-xogħol ukoll u nara klijenti li tkun xi ħaġa li apprezzawha wkoll. Jiġri isni imxejt il-bot minn dik l-idea li bħala terapista kważi rid ikollok poker face li ma turi xejn emozzjoni. Xorta waħda hemm il-limits, ovvjament, il-kelma boundaries aħna nużawha ħafna għax naraw li importanti ħafna, imma le ma naħsibx li hemm għalfejn illi qisu aħna nkunu statwi kif naqbad ngħid anke f'kuntesti fejn forsi huma naqra seri jew naqra iktar tal-biża' jew ta' dwejja semmejna l-isptar, il-qort, il-ħabs. Naħseb kollox f'ħinu f'waqtu xorta, imma jiena mhux forsi mhux il-kuntest l-iktar li nagħti każ, imma l-emozzjonijiet tal-persuni f'dak il-moment u kif huma jkunu wkoll qed jirreaġixxu miegħek. Naħseb il-bniedem jiġi qabel isu l-kuntest fejn aħna qegħdin niltaqgħu, imma keeping in mind ovvjament illi kollox jagħmel differenza, ġifieri mhux ħaninsew fejn qegħdin. Però m'hemmx għalfejn immorru b'geddum, jiġifieri sal-art jekk aħna ovvjament qegħdin f'kuntest jew sitwazzjoni li forsi in ġenerali titlob naqra iktar serjetà, nuru r-rispett bħalma bdejna ngħidu l-ewwel, dik hija li hija ċentrali. Però xi kultant tgħin ħafna li jkun hemm xi ħadd li għaddi ċajta żgħira anke tkun fis-sptar, pereżempju qed tara l xi ħadd anke tal-familja mhux qed ngħidu biss f'kuntest tax-xogħol. Jiena qed niftakar pereżempju Karla x'jibdew jiġu hekk il-memorji, darba niftakar kont għadni żgħira u kont mort mommi għand dentist. Kien id-dentista l-familja tagħna, llum m'għadux magħna alla jaħfirlhom, ma vera kellna relazzjoni tajba ħafna miegħu, kien jafhem ura anke magħna bħala tfal. U tant kien hekk isu jien kien jaqbad miegħu u jiena lura x'jiena hekk isu meta bdejt nikber ukoll hekk dik innaqra botta u risposta ma ġifieri ma innoċenti ma kont inħossni komda miegħu li tant tħaqt darba minnhom li ma setax jaħdem. Jiġifieri ant id-dentist ovvjament jekk ħadd itħaq u ma tistax tieqaf ma jistax jaħdem. U niftakar ommi kienet ħarġet ftit fil-waiting area u kien hemm raġel u qalilha f'kemm ili ħajti kollha immur għand dentisti laqqas qatt ma smajt il xi ħadd jitħaq u daddaħ jiġifieri qastajna nieqfu. U ekku naħseb kienet xi ħaġa fil-verità differenti vera in ġenerali mhux li tant nitħaq ant id-dentist laqas. Imma sabiħa xi volja l-kuntest forsi tmur tkun muġuħ pereżempju forsi taf li ġiex ispiża wkoll, imma ma naħseb illi xi kultant tgħin u tgħin biex aħna qisu l-arja ma nħallux daqshekk tqila.
U naħseb illi dik hu fil-fatt ġieli ikun hemm min li tant ikun hemm tensjoni ta' tagħhab sikkina ġol kamra illi apposta kważi ipoġġi jitfaċajta jew jitħak sforz kemm ikun hemm tensjoni. Issa fl-istess ħin qed ngħid aħna illi ma naħsibx nisbalja ngħid studjajna l-arti wkoll ta' kif tagħżel x'tgħid, kif tgħidu u x'ħin tgħidu biex kemm jista' jkun tgħidu fil-ħin propizju u jasal il-messaġġ għandu jasal. Issa naħseb li nużawha b'mod tajjeb biex inkisru s-silġa u tal-tattenzjoni tal-ansjeta li kunem, ġifiri, kim morru fil-kamra fejn nżommu sessjonijiet terapeutiċi. Li xaħat ġej u d-diemek bit-toqol tal-problemi li etiġor, bit-toqol tal-emozjonijiet il etiġor, bil-kem jaff minn fej se jibda jkellmek, bil-kem jaff kif se jgħidhom l-affarijiet. Kif se tagħmlu jħossu iżjed komdu? U allura, għax inti semmejt ir-relazzjoni terapeutika, meta hemm relazzjoni terapeutika tagħmilha iktar faċli illi bejħin u ieħor forsi niċċajtaw jew nitbismu jew nitkuġda. Però anka dik irridu naħdmu għaliha billi nibnu ir-relazzjoni terapeutika. Jiġifieri su kuxjenza kważi u b'dik l-awareness, b'dak il-fejm ta' fejn qegħdin, ta' kemm huwa l-livell ta' kumdità illi l-klijent qed iħoss fil-post waqt is-sessjoni terapeutika. So, allora, l-ura għal minn fejn inizjajt l-argument jien stess meta semmejt il-ħabs, meta semmejt l-isptar, meta bħalma semmejt inti il-knisja, bħalma semmejna postijiet oħrajn u l-qorti. So, kollox fejn u f'waqtu ngħidu jien. Sa jekk ġen il-moment fejn inkissru ftit l-arja ta' tensjoni u nitbismu, allura għaliex le? Allora, għaliex le? Anke professjonalment, anke f'dak il-kuntest, għaliex le? Però l-ebda intervent bħal dak barra minn postu, għax imbagħad jistgħu. U allura rridu wkoll noqogħdu attenti, nagħmlu ċert dak li semmejt iktar kmini inti kler li hemm ir-rispett fis-seħħ, tajjeb. U jiddependi minn x'tip ta' relazzjoni ikun hemm bejn il-partijiet li jkunu preżenti u allura sussegwentament per konsegwenza ta' dik ir-relazzjoni x'tip ta' kumdità hemm ukoll u kemm lest li nieħu dak l-element ta' riskju fil-mument partikolari biex inkisser dik l-arja ta' dak il-ħin. Nixtieq nitkellmu ftit dwar il-kif. Kif? Ġifieri għax jien nista' niċċajta b'modi differenti, ma' fuq livell professjonali, għax isu f'din il-parti tal-programm qegħdin nitkellmu żjed issa fuq ix-xogħol tagħna fil-professjonal. Naturalment mhux qed nitkellmu biss fuqna bħala terapisti, ma' xogħlijiet professjonali differenti. Isu kif hu kif nitbismu, kif naslu biex nitku? U nagħmlu sens minn dik id-daħka li jkun hemm. Jien naf pereżempju jiena insib l-użu tal-istejjer u l-aneddoti. Xi kultant idħol kexxun. Li nkunu qegħdin nitkellmu fuq argument, jien niġi isni nintmess b'esperjenza partikulari, niftakar fi ħaġa partikulari, u ngħidilhom in-nies li kolli quddiem, ngħidilhom naħseb se titbismu, se titku. Għax darba jien relatata ma' dal qed ngħidu għaddejt minn din u nirrakkuntalhom aneddotu. U vera nitbismu ġieli anke nitku.
Veru, infatti naħseb li ikun l-iktar appropriate meta anke aħna forsi ngħaddu ċajta fuq nanfusna bħala terapisti minħabba li anke dik jiena nara l-itejn jisu fil-power dynamic li jkun hemm fir-relazzjoni terapeutika bejn il-professjonist u l-klient. Ġifieri ħafna klienti forsi jiġu għandna u jaħsbu illi jisu aħna forsi għandna l-ħajja perfetta x'aħna qisu nafu x'għandna nagħmlu f'kuntesti differenti. U hawnhekk forsi jista' jkun iva jisu jtellak naqra fuq pedestal ukoll għax ukoll forsi jkunu grati lejn is-support li tkun qed tittihom u l-xogħol li tkun qed tagħmel magħhom. U hawnhekk forsi jarana anke bħala qisu xi ħadd awtorità, imma fl-istess ħin avolja ma nistgħux ngħidu eżattament illi isu l-power dynamic uwali aħna 100% uguali fil-kamra ta' terapija x-ovvjament uma ma jkunux jafu fuqna daqskam aħna nafu fuqom għax dikija natura ta' situazzjoni. Bis però kultant meta niċċajtaw nuru koll il-klienti tagħna li aħna umani li aħna fil-verità fl-axar mill-axar kif nejdu mis-sema l-isfel kolla l-istess u anka biex dak li kun uħossu ktar komdu miak li forsi ma jħoss isu dik is-soduzzjoni għax aħna ovvjament nkunu nixtiju li dak li kun jħossu kalm, liberu, sikur fil-spazju ta' terapija iġviri dik naraħħa xi ħaġa li tgħin fl-istess ħin avolja qed li isu niċċajta u anka naqrabina nfusna li naraw noqogħdu attenti li ma xux li nanfusna u kolla xaħna xorta wahda fil-verita isu nimmodellaw ċertu behavior iġifiri aħna ma nixtuqux li forsi naddu l-messaċ anka li l-klienti tagħna li aħna għanna imbaxxu li nanfusna imma ċertu affarijiet żgħar kif qed tgħid inti jkunu tad-daħ iġifiri u jinġi li kelli situazzjonijiet ma' klienti li veru tħaqna ħafna li mbagħad kważi titti għaftuħu nifs biex tkompli u ekku tibni r-relazzjoni ħafna, speċjalment meta tkun ilek tafhom ċertu klienti. Ekk hija xi ħaġa sabiħa nemmen li tibni isu f'dik il-bonding ukoll. U anke xi kultant meta pereżempju ikun hemm min għaddej minn żmien diffiċli, forsi f'mumenti li qed jaqsmu ċertu affarijiet jew qegħdin jibku mhux ħatwaqqafhom u ħatgħaddi ċajta, ovvjament. Imma ġieli anke lejl aħħar imbagħad tas-session per eżempju kif qegħdin nagħlqu jew qed ngħidu ċaw il-xulxin. Ġieli jisu huma stess kultant il-klijenti għaddu xi ċajta isu fuq is-session fuq dak li ntqal ġifri anke fuq il-biki ġieli, imma ovvjament inti you have to read the room ngħidu bl-Ingliżi ġifieri inti tittaraf isu x'jagħmel sens. Per eżempju ġili kolli klienti li forsi jkunu bkew ħafna fis-session u fl-aħħar tas-session ikunu ħajjitilqu jgħidu li per eżempju sorry ta' kemm użajt lek tissues eżempju. U ngħidulhom tinkwetax ngħidulhom il-kaxxa tat-tissues l-ewwel ħaġa li xtrajt qabel l-amara hawnhekk biex niċċajta. U tkun hekk jiġri ċajta żgħira għax nafu li ovvjament aħna il-kmamar tat-terapija dejjem ikun hemm dik il-kaxxa tat-tissues u għeda hemm għax ovvjament aħna nifhmu li dak huwa spazju fejn dak li jkun jista' joħroġ l-emozzjonijiet tiegħu u jista' jibki għaliex le. Anzi huwa importanti wkoll. Ġifieri jekk ikunu momenti forsi ħelwin u naħseb illi mhux biss fejn jidħol ix-xogħol tagħna anke xogħlijiet oħrajn. Jien ngħid għalija bħala klienta, jiġifieri li jien mmur għand professjonisti differenti meta jkolli bżonn, naħseb napprezza wkoll li jkun hemm xi ħadd li forsi naraħ ċajtir. Però ovvjament mbagħad kulħadd karattri differenti u inti qisu aħna kif ngħidu nagħmlu ħafna mirroring, jiġifieri aħna qisu mhux nimitaw il-xulxin imma ma tafx kif qisu inti timxi bil-pass tal-persuna li jkollok quddiemek.
Ekku, Claire, ġifieri wieħed sakemm qed tgħid dan kollu rridu wkoll noqogħdu attenti. Jien naf pereżempju milli iċ-ċajtan jew id-bissima jew id-daħka isu tirfess fuq is-sarkażmu mbagħad rridu noqogħdu attenti hemmhekk tajjeb. Isu anke li noqogħdu attenti kif inkunu qegħdin nippożizzjonaw lin-nanfusna lill-persuni li konna quddiemna u l-ambjent li nkunu qegħdin fih b'dak li ngħidu. Jina naħseb illi anka l-għażla tal-moment u kif konna qegħdin ngħidu. Speċjalment jekk dak li jkun hemm emozzjonijiet tqal, hemm emozzjonijiet diffiċli, noqgħod attent għax malajr niġi mifhum li isni qed iwaqgħod ċajt il-persuna jew m'iniex qed nara s-serjetà tal-każ. U hemmhekk ġustament allura f'dak il-każ kieku l-klijent ikollu raġun. fl-istess ħin inti semmejt l-idea ta' li nimmodellaw u jindinto ġobni għax jien stess hekk inħares lejha u ngħid nkunu qegħdin nimmodellaw ukoll anke b'mod usa perspettiva wiesa lejha l-ħajja. Illi ninkoraġixxu l-klijenti li jabbraċċaw dan is-sens ta' kreattività wkoll. Illi minkejja li jkun hemm il-problemi u li jkun hemm id-diffikultajiet, isu wieħed jista' wkoll jaraf li għandu l-kapaċità illi jieħu kontroll fuq in-narrattiva fuq l-identità tiegħu. U le mhux kollox skur, imma hemm iċ-ċar ukoll. U allura mhux kollox dwejja, jew mhux kollox diffiċli u mhux kollox sfida, imma hemm ukoll il-leġġerezza u jiġifieri li jiena nkun kapaċi nagħmel anke momenti li fihom nintraħaftit u nkun kapaċi nitbissem. Nkun isbaħ meta nitbissem u nkun awtentiku b'dik it-bissima u nitħak u nkun awtentiku b'dik id-daħka. U allura nkunu qegħdin ngħinu lill-klijenti jaraw l-esperjenzi wkoll minn angoli differenti, jiena ngħid inkunu qegħdin kemm jista' jkun inżidu id-doża ta' reżiljenza nagħtuhom iżjed tama li l-affarijiet jistgħu jitrenġaw, li l-affarijiet jistgħu jinbidlu u fl-aħħar mill-aħħar approċċ differenti għall-isfidi tal-ħajja biktar flessibilità u biktar ottimizmu. U nkunu kapaċi għaliex l-ekler li ċertu momenti kif jgħid l-Ingliż nieħduhom with a pinch of salt. Jiġifieri li kemm jista' jkun xi kultant ninkwetaw ħafna jaħasra għal xejn biex naħarqu ċelloli ta' moħħna. Imma ma nkunu ħadna xejn lura. Kler il-ħin tagħna jidher li wasal biex jinħala għal dan il-programm, grazzi ħafna tal-kontribut tiegħek bħal dejjem siwi f'dan il-programm. Grazzi lilkom is-semmija tagħna li tkunu dejjem hemmhekk lesti biex tisimgħuna. Sa dil-ġimgħa stess kont x'imkien f'ambjent professjonali u xi ħadd qalli rajt dak tal-programm tal-kampus qalli tkun magħ kemm nieħu pjaċir nismagħkom. U hekk nieħdu pjaċir aħna, nieħdu pjaċir mhux tgħidulna li ħadtu pjaċir biss, imma li tuna feedback u tgħidulna x'joġobkom, tgħidulna suġġetti oħra tkunu tridu tisimgħuna nindirizzaw u bil-qalb kollha. Grazzi l-Redent Abdilla li assistina teknikament matul din ix-xandira. Jiena Karl Wright rapis tal-familja ġeddet l-appuntament tiegħi magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin tinsewx xandira ta' kulnar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni t-tnejn fl-10 ta' filgħaxija u s-sibt fin-nofsija. Awguri ħbieb u s-saħħa!